cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braći i sestre, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje akademika profesora doktora Vladete Jerotića na temu Strah i religija, koje je održao sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Bačkog gospodina Irineja u prepunoj dvorani bioskopa Jugoslavija u Vrbasu 3. oktobra 2016. godine. Profesor Jerotić je ukazao na nekoliko oblika religijskog straha sa posebnim osvrtom na strah od sudbine.
Hvala na pozivu. Bio sam u Vrbasu, ko što znate, nekoliko puta i uvek sam imao dobre uspomene kad sam odlazio, tako da se evo rado i vraćam. Pohvale kažu prvohrišćanski svetitelji, a onda i savremeni psiholozi, treba upućivati deci čak samo do 3. i 4. godine života, pa i posle, ali manje, ali prve 3-4 godine života nemojte nikad zaboraviti da je dete najnemoćnije živo biće u prirodi i da mu treba pohvala, da mu treba samosvesti koju će tek da razvija u toku života. Lepo je ovdje rečeno pre nekoliko minuta da se čovjek razvija celog života, imajte to na umu. Hvala vam na izboru teme. Hoćete vjerovati da toliki godina držim predavanja, ako je to samo jedan put ili dva put još bilo negde nekada, strah i religija ne može biti aktuelnija tema. Uvek je aktuelna, to nije samo sada i ona se služuje naravno ne samo okrugli sto nego neki simpozijom. Šta ću ja moći reći za recimo jedan sat, valjda ćete imati strpljenja, to će biti samo jedan deo onoga što bi se moglo čuti kada bi nas bilo više ovde prisutnih koji bi na tu temu govorili sa raznih uglova. Naučnog, ateističkog, naravno teističkog, agnostičkog, umetničkog i tako dalje. Zaista vam hvala, jer pazite, strah i religija su u osnovi života. Ako nešto predstavlja korene svakog živog bića od kad postoji pa do danas, to su strah i religija. Ima jedna rimska izreka koja kaže, ne moram je na latinski reći, ako je znam, prvo u svetu Bog je stvorio strah. A da li je čovjek religiozno biće? Ja mislim da jeste. Da je mislim baš svi. Da sam mlađi, proučavao bi preistoriju, ona me jako zanima, što sam stariji, a već sam dovoljno star, preistorija. Da li su ljudi davno nekada, pa ipak ovi naučnici umeju da zbune, pa i mene zbune kad govore koliko je čovjek star. Kao što znate i u judejskoj religiji pa delimično u hrišćanstvu, mnogi smatraju da je star oko 6000 godina, ne može biti nikako. Paleontologija, arheologija, nikako. Čovjek je mnogo stariji, a naučnici zbunjuju u tom smislu što svakih nekoliko godina pomere još veći u starog čovjeka. A pa se čovjeka ovako kakav je, homo sapiens sapiens, dva put se kaže sapiens. Dobro, star je čovjek sigurno, pa postoji preistorija, kako ne. I to je čudno da istorija koju znamo o istoriji čovječanstva traje jedva 8-9 godina. Sumerci, Haldejci, naravno Vavilon, Asirija, sve je to skoro, kao da je juče bilo. Dakle, u odnosu na starost čovjeka, istorija je kratka. A preistorija, ako je ima, a ima se stručnjake koji se njome bave, dobro, to su, već sam rekao, uglavnom paleontolozi, arheolozi, ali i psiholozi, dubinska psihologija, na primjer, proučavaju, pretpostavljaju šta je moglo biti u preistoriji. Glavno je pitanje jer su i oni imali taj pračovek, kada se tako da ga zovemo, ali nije to ni andertalski, ni rodezijski, ni čovjek majmun, nego ovakav čovjek, je li imao strah, je li verovao u tvorca i besmrtnost duše, naravno na razne načine. Pa pretpostavka preistoričara je da je upravo tako. Da otkad se zna za čovjeka, imao je strah, kao što ga ima i sada. Zato i govorimo da je taj koren straha. A znate šta kaže prenatalna psihologija? Primao sam nekoliko godina iz Amerike stručan časopis koji se zvao Parapsihologija, prenatalna psihologija. To su bili stručnjaci prvog reda iz raznih oblasti koji su pisali. Nije bila nikakva parapsihologija ili bajke. Kažu da je veoma značajan, to dobro znao i hrišćanski oci, znala i crkva uvek, znali su i majke, da je jako važan prenatalni život. A zašto to pričam? Zato što strašljiva majka, nemojte se sad zbog toga plašiti što ću reći, pa se svi ljudi imaju strah. Postoje naravno zaštitni strahovi, postoje strahovi koji su korisni, ne zaboravimo i to nikako, ali veći broj, ako se može sad to upoređivati, a može, veći broj strahova su bolesne prirode. Ja sam psihijatar, nema psihičkog poremećaja, namjerno ne kažem duševne bolesti, psihičko poremećaj od neke najblaže moguće neuroze do teške psihoze, nema ni jednog poremećaja bez straha. Normalan čovjek osjeća, bili smo, normalan strah, ali šta je normalan strah? I gledajte sad sa majkama, to obično govori na tribinama godinama. Nije to sad strah koji imamo nekoliko minuta, nekoliko dana, pa ajde nek budi malo duže. Ne, to su kod majke, koja još nije majka, koja još nije ni trudnica, nego je žena koja treba da rađa, ima godinama strah. Sad ne kažem strahove, nego određen strah, jer ima bezbroj vrsta strahova. Počeoći od insekata, pa do, vjerovatno, najčešćeg, filozofi kažu, jedino sigurnog straha, to je strah od smrti. Jedan od velikih filozofa 20. veka, Martin Heidegger, prevođen kod nas, Sein und Zeit, biće i vreme, čitao sam pažljivo, nešto sam malo o tome pisao, to se teško čita, ali može da se razume i kad nije čovjek filozof. Kaže da su strah i krivica ontičke kategorije. Da to bi značilo urođeno. Sa strahom se svako dete rađa, pa sad krivica. Vidite, strah i krivica. Eto, i to je težak problem. Filozofsko-religiozni, svakodnevni. Strah i krivica, kaže taj veliki filozof, prisutni su kod svih ljudi. Nema čoveka bez straha. Šta bi čovjek bio bez straha? Kakav bi to bio, a se da preteram pa da kažem, monstrum? Rekli biste, pa što ima ljudi bez straha? Neustrašivih, kako bi to bilo? Pa jesu u ratu bili neustrašivi borci, jesu. Pa sad, znate šta, to svi cenimo kao nacionalni ponos, ali kad razmišljamo čak i religiozno, a pogotovo psihološki, baš i nije to neka preterana vrlina, pokojni Petar Đađić, jedan naš ugledni književni kritičar, pred kraj života je napisao njegovu najbolju knjigu, Družili smo se, Homo Volcanicus, Homo Heroicus. E pa, nećemo se podsmevati, naravno, ali iščezava polako taj pojam uopšte, a neki se čak i podsmevaju. Morao je biti Homo Balkanicus, Homo Heroicus, jer je rođen na tlu na kome su bili neprekidni ratovi, što da radimo, i to ne treba prenaglašavati, jer će otići omladina, već ih je mnogo otišlo. To je geografsko područje, dragi moji, to nije toliko psiha samo, ali geografsko područje određuje psihu. Tako da balkanski čovjek, dakle balkanski čovjek, jeli? Balkan je turska reč. Znate šta znači? Med i krv. Balkan. Med i krv, zamislite. Mnogi misle da je došao po planini Balkanu. Jest. Postoji planina Balkan, ali ta reč turska je neobična i to je toliko u svima nama prisutno, kao što su i ti nesretni Turci u nama prisutni. Ovdje u Vojvodini ipak manje. Moja žena je bila, umrla je, polu Vojvođanka, a polu Kruševljanka, tako da nismo imali deca, ali je vrak bio, Bogu hvala, dobar. Jer kad nema dece, ili se rastavljaju, ili je taj brak još bolji nego sa decom. Naravno, deca su značajna. Dakle, nema čoveka bez straha, ali treba u sebi nekako da razlikuje koji su mu strahovi potrebni, a koji su suvišni, pa često bolesni, pa da li da idemo, da se lečimo, pa da, počeo sam od žene koja još nije ni zatrudnela. Gledajte, to ovi svoje prakse psihoterapeutske koju sam imao skoro 40 godina, ali odavno ne radim, nikad nisam privatno ni radio, to vam kažem samo da znate, ipak jer traže ljudi ipak neko od mene neke razgovore, nema razgovora, ovo su jedini razgovori, a i knjige su tu. Žena koja ima hronični strah, koji je patološki, treba da ga leči i izleči, jer nemojte se plašiti. Prenatalna psihologija smatra da je dokazala da takva žena prenosi strah na fetus. Pa će se takvo dete možda teže i roditi, a imati također strah u toku života, koji se ipak i on može popravljati, kao što se sve može popravljati uz Božju pomoć, a i eto uz pomoć psihoterapije i savremene medicine. Rak sa metastazama je izlečiv. Nisam lično upoznao tog američkog psihoterapeuta i onkologa u prvom redu, Bernie Ziegela, koji je napisao knjigu Medicina, čudo, izlečenje, koja je prevedena kod nas od 4 izdanja je doživela. Bernie Ziegel, ovdje više nije ni živ, Amerikanac, dokazao i u knjizi opisao slučaj je raka sa metastazama zauvek izlečen. Dakle, nema bolesti koje su neizlečile. Neizlečiva je samo naša slaba vera, koja se također popravlja ili postaje vremenom gora. U mladim godinama mnogi su ateisti, pa u srednjim godinama postaju agnostici, pa kažu ne znam, a u starijim, još starijim, dakle srednjim, a u starijim godinama postaju teisti. I obratno, mladim godinama postanu religiozni, u srednjim agnostici, a u starijim godinama ateisti. To je nešto što bi vredilo ispitivati kod nas. U svetu su ispitivali ne baš toliko, da bi vam ja sad mogao izneti tačne podatke, ali ne ostaje čovjek cijelog života baš na istom stupnju, bilo vere ili bezverja. Ne. Ne može se, sve se menja, čovjek treba da se menja, naravno također, Bog traži od nas promjenu, naravno u vidu kajanja i pokajanja, ali onda smo opet na grehu. A ako smo na grehu, onda smo opet na strahu. A ako smo na strahu, onda tražimo kako iz njega da izađemo. Vidite, nisam pomenuo strah od Boga. Da li je to dobro? U naslovu je strah i religija, ali u knjigama koje se bave tim pojmom stoji religijski strah. Da li religija čoveka uteruje u strah? Možda bude. Pa zašto bi to radila? Pa dobro, 2000 godina naše hrišćanstvo, koja je najidealnija religija sveta. Bavio sam se malo i drugim religijama, evo upravo izašla mi je knjiga pre nekoliko dana, Hrišćanstvo i Islam. Čitao sam 2 puta pažljivo Kuran, to je sveta knjiga, za 1.500.000.000 muslimana u svetu, dragi moji. Pa sad, da li baš da čitav taj broj, pa skoro. Dok se hrišćanska vera slabi, Europa, Amerika, muslimani ne slabe u veri, a pritom još i rađaju. Pa sad nemojte misliti da je u toj knjizi neka pretrana pohvala islamu. Ali islam je sasvim ozbiljna 3. velika monoteistička religija. Gde ćete sad vi balkanske narode pa i Srbe terati da čitaju Kuran, neka čitaju uvek iznova Evanđelje i Bibliju, ali vredi pročitati Kuran. Vrlo ozbiljna knjiga, jer pod naslov u ovoj mojoj knjizi Hrišćanstvo i Islam stoji sličnosti, razlike i originalna mesta u Kuranu. Zanima vas koja? Znate šta stoji? Dakle, Bog, on tamo uvijek ima mi. Bog je stvorio svet za 6 vremenskih razdoblja. U drugom prevodu perioda. To se naučnicima više dopada nego kad se kaže 6 dana. Naravno, 6 dana, valjda i neškolovani ljudi znaju da to ne mogu biti ovi dani. Može se uvek reći Bog je mogao stvoriti i za 6 dana, ali u Starom Zavetu stoji 1 dan kao 1000 godina. Bogu je 1 dan kao 1000 godina, tako da nemojmo sad to licitirati koliko je trajao stvaranje sveta. 6 miliona godina, naučnici kažu oko 6 milijardi godina, kozmos, ceo kozmos, a i zemlja je jako, jako stara. Pošteni naučnici sami sebe koriguju, to ne znači da je to sveto pismo. Sveto pismo je jedno, naša Biblija za judeo-hrišćansku religiju, ali naučnici, bar oni vredni, nikad ne kažu celog života isto. Ovo što smo vam rekli o postanku kozmosa, sveta, čoveka je Biblija za vas. To nikad ni jedan pravi naučnik ne kaže. Naprotiv, sami sebe koriguju u toku života. Newton je bio veliki naučnik, o što znate, priznat od svih. Pitom je bio veoma religiozan. A došao Albert Einstein. On nije negirao Newtona, a neke stvari nisu onakve ko što je Newton mislio. A posle Alberta Einsteina je došao Heisenberg pa Niels Bohr, koji su dodali još nešto na Einsteina. Tako nauka lepo napreduje i mi mnoge stvari saznajemo kad nas to zanima. Da li treba religioznog čovjeka da zanima nauka? Pa da treba. Zašto ne bi trebalo? A onda počinje razmišljanje, a šta onda ako nauka kaže jedno, a religija drugo? Već je više od 20 godina, ja sam bio u Evropi nekoliko godina, sam živeo, Nemačka, Francuska, Švajcarska, ne kao emigrant, već onda u tim zemljama i ne samo u njima, održavali su se bar 2 put godišnje sastanci između naučnika i religioznih teologa. To je bilo izvanredno. Mnogo sam naučio. Na kraju godine obično izađe izbornik. Dođu naučnici, uglavnom fizičari, biolozi, psiholozi, astronomi. Pa to vam je dobrim delom kore nauke, ateisti, agnostici i teisti. Svi dođu na te skupove koji traju nekoliko dana. Onda dođu rimokatolički, protestantski, od pre nekoliko godina počeli su da dolaze, Bogu hvala, i pravoslavni, ugledni teolozi. Profesori, ne moraju biti profesori univerziteta, ali ugledni. I tu počinju razgovori, svaki sa velikom tolerancijom. Hvala što me je vaš predsjednik opštine, čini mi se, istakao da sam tolerantan, pa jeste, takav je bio otac, majka. Naučio sam toleranciju. Pa na Balkanu baš i nije tako. Slavljena tolerancija nije dobro. Moramo biti hrišćanski govoreći, strpljivi, trpeljivi. Da bi razumeli drugog čoveka, treba da razumemo sami sebe, drugčije ne može. A upoznavanje samog sebe nema u kraja. To ne kaže samo delfijsko proročanstvo. Bio sam u Delfima, i vi ste bili neki od vas, stoji tamo gnothi se auton, upoznaj sebe. Kad je to bilo? 5. na 4. vek pre Hrista. Baš sam skoro rekao profesoru Tanaskoviću, koji je pisao predgovor za ovu moju knjigu Hrišćanstvo i Islam, rekao, profesore, Evropa bi morala uvek iznova da oprašta Grcima i njihove sobstvene ludosti, jedan deo svih ovih krize u Grčkoj, pada na Grke, naravna stvar. Nemojte se zaverama. Postoje zavere, ni da ne postoje. Ali nemojte preterivati se zaverama. Svašta je bilo u Grčkoj. Toliko puta sam bio tamo i Sveta Gora i Grčka i dok još moja supruga bila živa. Išli smo po Grčkoj. Grcima treba Evropom stalno da oprašta i da ih zadržava u Uniji, jer grčka filozofija stara. Znate šta je govorio Justin filozof? Pastaj, to je drugi vek. Svetika i hrišćanski. Svi koji su živeli hrišćanski pre Hrista, hrišćani su. Pa pominje Heraklita, jednog od najvećih filozofa sveta, a ostali samo fragmenti od njega, doktoriraju danas u svetu na Heraklitu. Sokrat, pominje Justin filozof. Dobro. U pravu je potpuno. Ljudi su naslućivali jednoga Boga davno, davno. Eto bi to opet preistorija, istorija. Naroda su, stari narodi bili mnogo božački. Politeistička religija, a gotovo u svim tim politeističkim religijama, među brojnim bogovima, bio je jedan vrhunski, primjer Zevsa, razume se. Dakle, jedan vlada. Pa to je već bilo nagoveštaj onoga što se kao čudo dogodilo na Sinaju. Prva jednobožačka religija je jevrejska, naravno. Mojsiju se Bog javio na Sinaju. I tih 10 zapovesti Mojsijevih traju do dana današnjeg. Ako ti je teško da budeš Hristov učenik, a jeste teško, to je najidealnija religija sveta, po drugi put to kažem, pitaju apostoli Hriste koliko puta da oprostimo, da li da 7 puta, a Hristos kaže 7 puta 70, znači stalno opraštanje, teško, sve je jako teško. Ako to ne možeš tako, drži se bar Mojsijevih 10 zapovesti, koje su trajne. Naravno da je bilo zakona i pre Mojsija. Manu u Indiji, likurg, ima 2 likurga, jedan iz 9. veka, drugi iz 5. 4. veka pre Hrista. Naravno Hamurabije u Vavilonu, zakoni. Postojali zakoni. Ali ovi 10 zapovesti koje Mojsije ostavio su trajni. Starozavetno, novozavetni, jer se tu već naslučuje. Kao što znate, hrišćani primaju novi, stari zavet. Vidite, imate sektaša u hrišćanskoj crkvi koji zabranjuju svojim članovima da čitaju stari zavet. Tamo ima krvi do kolena. Ima teški stvari. 5. Mojsijeva knjiga. Ja stalno iznova čitam i stari i novi zavet, gotovo svakodnevno. Teško, ali ko će stari zavet izostaviti, pesma na pesmama, knjiga postanja, psalmi, dragi moji. A gde je još? Gde su proroci izraelski? A što bi ja to navodio kad je Hristos rekao: nisam došao da ukinem stari zavet, nego da ga ispunim, dopunim ako hoćete. Nije to rekao, ispunim. Tako da, ne, treba čitati Bibliju u celini, pa sad neke stvari, ako ne može da se izdrži, mnogo borbi, mnogo krvi, mnogo svetoljubivosti. Pitao sam našeg dragog pokojnog vladiku Danila Krstića, koga je Vojvodina posebno zna ga i drugi pravoslavni svet, iz Novog Sada je rekao: Vladiko, ko je Jahve? Znate šta kaže? Poslednji vrhunski mnogobožački bog u oči dolaska Isusa Hrista. Naravno, Jahve, Jehova, je za Jevreje bog. Pa, znate šta kaže prorok Isaija u 45. glavi? Ja, Gospod Bog, stvaram dobro i zlo, svetlost i tamu. Kako vam to izgleda? To su sve atributi mnogobožačkih bogova. Bog hrišćanski, Isus Hristos, je ljubav. To je prvi put, naravno da je ljubav, pojam ljubavi je složen. I tražili su, da li to u Kragujevcu, ne znam, govorio sam jedan sat najmanje, tražili su da govorim samo šta je ljubav. Krajnje složeno od pojma koji bi izgledao najprostiji mogući. Ljubav. Kako nam je lako to da kažemo? Hrišćanstvo 2000 godina govori o ljubavi. Gde je ljubav? Jako malo ima ljubavi. A i ta ljubav, ako traje koliko traje, dosta je muškarac i žena, dosta je gledati na brak samo. Pa znate šta, Hristos zaista govori o ljubavi najviše, ali ni on govori ipak u poslednjem sudu. A Boga mi govori o jarcima, jagnjadima, govori na kraju o sudu. E pa večno sud, pa je to opet strah. Pa je li hrišćanstvo nekad i nevoljno uterivalo hrišćane u strah? Jeste. 2000 godina skoro, ne baš toliko, naravno različito u tri veroispovesti, ali niko nije bez straha u crkvi ostajao. Čovjek se oslobađa straha kad utrpe drugi strah. To vam kao psihoterapeut kaže. Uplašen čovjek ne može dugo da radi i drži strah. Onda plaši druge. I tako vam je to i u narodima i u pojedincima. Boga mi crkva hrišćanska, sve tri veroispovesti, plašilo narod. Čime? Paklom i đavolom. Preterano. Da li narodima treba utrivati strah u kosti da bi postali verujući? Pa neće biti. A jednim delom je tako. Jednim delom je tako, nažalost. Vidite koliko treba da napredujemo u hrišćanskoj ljubavi, kao hrišćani da napredujemo. Nije dovoljno reći ja sam hrišćanin, krštem, slavim slavu, idem u crkvu, sve to lepo i krasno, ali ja to zovem pobožan čovjek, a ne religiozan. A religiozan čovjek, a pobožan kako ne, spasa pobožnost Srbe od Turaka, pobožnost u crkvi. Ne, za 21. vek, ne kažem ja to, to kažu pametniji od mene, veliki teolozi i pravoslavni, treba biti religiozan. Ono što dolazi, da vas ne prašim sad ja, ono što dolazi u 21. veku bit će velika iskušenja. Pa to vam stoji u Bibliji, u evanđeljima, ajde Apokalipsa da je ne pominjemo. Nisu svi hrišćanski svetitelji u prvim vekovima bili zato da se unese apokalipsa u Bibliju. Činjenica ovo što vam govorim, da vam ne nabrajam tih svetitelja priznatih hrišćanskih. Toliko je bilo tumačenja i toliko je straha bilo. Apokalipsa se ne čita lako. Opet pretnje. A dok ćemo pretiti jedni drugima? Pa to je opet od straha. Ajde, vraćam se sad opet na rano detinjstvo. i ako nemam dece, već sam rekao, strašljive majke, pa onda nesrećne majke iz bilo kog razloga prenose to svoja, ta svoja osjećanja na fetus. A znate šta su još dokazali? Čak i snimali. Majka doji i sad ljuti se na muža, na primer, i neko novorođenče, mali broj, neće da sisa. A šta su naučnici? Neću da vas plašim naukom, naprotiv. A onda nauka kaže, u velikoj ljutnji mleko hemijski nije isto kao kad je majka radosna i kad majka lepo doji. Ali sad imate i u prenatalnom dobu to isto. Dete u petom, šestom mesecu trudnoće, fetus, majka se ljuti, žena se ljuti, opet na muža, verovatno, možda i na nekog drugog. I to ne minut, pa se to nikad nije samo kratko. Te ljutnje je trebalo bi da traju kratko kod hrišćana i kod ljudi uopšte, ali ne traju. Oni onda umeju da se prenose na ceo dan, pa onda rđavo provede na noć, pa se budimo nezadovoljni i mrzovoljni, pa na drugi dan opet se prenosi ta naša ljutnja. Majka ljuta dosta dugo, dete, fetus, pobegne na kraj posteljice i majka radosna, majka vesela, to nije isto baš radosno i veselo, majka radosna nosi to depče u utrobi, dete se penje blizu srca majke, snimali. Ali vidite, ja to ne volim mnogo da govorim i sad to na mladih ljudi, da se ne uplaše, brate, žene. I onako nema rađenja. Šta ćemo sa Evropom i Amerikom, nećemo politizirati. Pa nemate nikakve krize rađenja ni u Indiji, ni u Kini, ni kod muslimana, a Boga mi ni kod Jevreja. Bio sam 4 puta u Izraelu. Njih nema više od vjerovatno 15 miliona. U svetu nema jevrejske porodice u Izraelu bez dece. Ako nema dece, usvoji. Drugi brak, opet deca. Treći brak, opet deca. Vole decu, pošto vole svoju zemlju. Vole svoju zemlju, kako ne bi voleli 4000 godina ili koliko su već jevreji stari, pa Palestina. A došli Arapi, došli Palestinci, što da radimo? Naravno, opet nepotrebno politiziram, potrebna je palestinska država, razume se. A kako će biti tolerantni jedan prema drugome? A jesu to braća? Pa naravno da su braća, semiti. Pa od velikog broja semitskih naroda, koji su postojali davno, ostali samo Jevreji i Arapi. Iščezli drugi narodi semitski. Filistejci nisu semiti. Ono što je vladika Nikolaj govorio, bit Božiji, kad su ratovi bili između Jevreja i Filistejaca. Kad me pitaju, a bolje da me ne pitaju šta mislim o muslimanima i o islamu, kažem, bit Božiji, opomena. Kome opomena? Pa hrišćanima. Pa jesu razjedinjeni. Pa ja nisam strastan ekumenista, ljudi dragi, pa treba u najmanju ruku razgovarati. Među papama je svačega bilo. Bilo je jako loših, jako rađavih. A bilo je papa, treba pravoslavni malo bolje da znaju istoriju papa uopšte i papske države. Papa Jovan 23. Evo, žao me što vam nisam doneo. Skinuo prokletstvo hrišćana sa Jevreja 1956 ili 58. Mislim 56. Skinuo prokletstvo. Hrišćani prokleli Jevreje kao bogoubice. Šta misle kako bi trebalo da se osjeća jedan narod od 2000 godina sluša od takozvanih hrišćana da su bogoubice? Pa onda ili iščezava taj narod ili ovakav kakav je. Jak, pa sad zavidljivost velika svuda, nema ih mnogo, ali pa šta kaže vladika Nikolaj? Ne, prvo šta kaže apostol Pavle? Poslanica Rimljanima, 11. glava, Jevreji će trajati do kraja sveta i veka i preći će u hrišćanstvo. Da li svi? Ne kaže vladika, ni svi, ni jedan deo, prelaz u hrišćanstvo. A šta legenda kaže? Prvi 12 apostola Jevreji, poslednji 12 apostola Jevreji. Nikad ne gubite nadu kao hrišćani. Nikad. Hrišćanstvo će trajati do kraja sveta i veka. Hristove reči, jer moramo čitati Hristovo evanđelje uvek iznova. Ni vrata pakla neće moju crkvu razoriti. S vama sam do kraja sveta i veka. Ali, kaže Hristos i ovo, ne boj se malo stado. E, mili moji, da se nađemo u malom stadu. Da li ću naći veru kad ponovo dođem? Pitanje veliko šta će biti s hrišćanima. Natalitet slab, Evropa, Amerika. Nikad ne gubite veru da će hrišćani ikad iščeznuti. Ali to će vam test biti da ste hrišćani. Kriza. Pa kriza traje 2000 godina. Pa stalno traje kriza. Pa u istoriji neprekidno kriza. Pa kriza je kad umiremo. Pa to je apokalipsa. Za svakog od nas je to kriza. I naravno ekonomska kriza, jer najviše se o njoj govori, a kriza je pre svega lična. Kriza mog života, kriza koliko sam hrišćanin, kriza koliko sam besan, kriza koliko sam osvetoljubiv. A koliko je trajala osvetoljubivost u istoriji, svejedno koliko je trajala istorija, pa trajala hiljadama godina. Neka bude samo toliko, da ne pričamo o preistoriji. Politeistički narodi, pa o svetoljubivi bili, dragi moji. Pa, Jevreji su napravili napredak kad su rekli oko za oko, zub za zub. To je napredak bio. O svetoljubivost je uništenje porodice, koje je bilo do skora i u Albaniji, i na Kosovu, Crna Gora. A ne samo to. Jedna od najpravoslavnijih zemalja sveta, Gruzija, prvo hrišćanstvo u Gruziji bilo, Sveta Nina, pre Konstantinovog priznavanja hrišćanstva. U Gruziji osvetoljubivost. Znate ko je počeo da iskorenjuje tamo osvetoljubivost? Sovjeti. E ako je nečeg bilo, a ne znam da je bilo nešto dobro, nikad nisam bio naravno ni u jednoj partiji sveta, Božja milost, ništa drugo. Ne, dobro sam si sačuvao da nisam mnogo, izvinite za izraz, lajao za vreme komunizma. Sačuvao sam se nekako, pazio sam šta govorim, a bilo mi jako strano. Sve to što se dešavalo nije bilo dobro, dragi moji. Nemojte hvaliti to vreme. Ali evo, vidite, Sovjeti su pod smrtnom pretnjom. Gruziji ste, to su podaci koje vam govorim, nisam bio u Gruziji, ali znam sigurno, da se ne osvetoljubi, da nema osvete. Kad je nestala Sovjetska, i hvala Bogu da je nestala Sovjetska imperija, sva što su želeli, revoluciju krv, svuda revoluciju, to su želeli, proletarsko, razume se, kad je iščezlo, vratilo se u pravoslavnoj Gruziji. Bila jedna delegacija iz Akademije nauka, nisam bio u njoj, kad su se vratili ljudi koji baš i nisu mnogo religiozni, kažu, ne znam da uopšte ima Gruzica koji nije pravoslavan. Druga zemlja koja je vrlo pravoslavna, ali podeljena, je Armenija. I tamo je pre Konstantina priznato hrišćanstvo. Ali deljenje, stalno deljenje. Šta bi mogli još da kažemo, strah i religija? Vidite koliko je velika tema. Pa religija ne bi smela nikako, mislim na hrišćansku religiju, da ljude plaši. Ali šta sad da kažemo? Narod, pojedinci, postoji li napredovanje? A koje napredovanje? Pa valjda religiozno. Koje će drugo? E, napredovanje naroda. Da li se narodi menjaju kroz istoriju? To je bila jedan simpozijum pre mnogo godina u Beogradu. Mjesec dana trajao. Jedan put nedeljno. Po troje govorilo na temu. I teolog, i psihijatar, i psiholog, i biolog. Da li se narodi menjaju kroz istoriju? Nekako pesimistički zaključak je na kraju bio. Menjaju se nagore. Ne bih ja kao hrišćanin to rekao. Postoji paralelan proces, vidite, to sam baš mislio, ako Bog da da napišem neko predavanje, dobro i zlo trče paralelno. Ne može nikad biti samo zlo, nikako, nemojte biti ni depresivni, ni pesimisti, ni nehrišćani, ne, dobro i zlo trče zajedno, uvijek ima i dobrog. Pa dosta je samo ovo što je medicina uradila do sada. Produžila život, a epidemije, šta ćemo s njima da radimo? Pa slušajte, ja ne znam kako su naučnici otkrili da je za vreme cara Dušana, znači 14. vek, epidemija kuge odnela 25 miliona u Evropi ljudi. Mnogo pitanja ima na koji nemamo baš uvek odgovor. Hristos je rekao da će poslati Duha Svetog, Paraklita, koji će nam neke stvari objasniti koje narod Hristovog vremena nije mogao da razume. A to isto znamo iz Evanđelja. Šta sve Hristos nije rekao ili šta je rekao apostoli, ljudi dragi. 12 apostola, gdje su oni na krstu i Golgoti? Razbežali se. Jer strah, pa kako da nije strah? Strah judejski. Samo sveti Jovan, a ko je ostao? Žena. A znači što stoji u Kuranu? Da su zajedno pojeli plod, a ne Eva prva. Zamislite to. U jednoj suri stoji podjednako, zajedno pojeli plod, a sve ono što zmija govori Evi, to govori đavo, šeitan, Adamu, sve isto Adamu govori. Dobro, hrišćani kad malo razmisle bolje ne prenaglašavaju Evu, nego kažu zajedno. Razume se, zajedno su izašli iz raja i otišli u, postali smrtni ljudi. Eva, pa onda je Eva. Nemojte misliti da je ovaj smeh baš mnogo opravdan. Pa Eva je kriva onda. Pa žena je kriva onda 2000 godina. Pa žena je krivac. Pa zla žena. Pa Eva, pa dozvolila da je prevari zmija, a onda dala jabuku Adamu. Nemate u Kuranu ni zmiju, ni jabuku. A ima greh. Kako da nema? Mnogo moramo raditi na sebi, vraćam se na upoznaj sebe. Pa nije to rekao samo delfijsko proročanstvo, nego gotovo svi hrišćanski svetitelji, sveti Isak Sirin to ponavlja više puta. Upoznaj sebe, ljudi ne poznaju dovoljno sebe. Jedno od najvećih iluzija u istoriji čovečanstva. Poznavanje sebe. Kako? Na mnogo načina poznavanje, upoznavanje sebe. Ali pazite, ne upoznavati samo dobro u sebi. Naravno da svaki čovjek nosi dobro. A šta kažu savremeni, a već nisu ni savremeni, psiholozi. I religiozni i nereligiozni. Novorođenče svako na svetu rađa se sa klicom dobra i zla. Ja vam kažem da dobro i zlo trče zajedno. Klica dobra i zla. Jadni roditelji, to ja nisam, ali tužno je što nisam. Genetika, prenatalno doba, to je jako važno za buduće dete i naravno prvih nekoliko godina života, kad je dete upijajući um. A čiji je to izraz? Čuvene Marije Montessori. Vi u Vojvodini znate za nju čak i bolje nego u užoj Srbiji. Religiozna Talijanka, lekar, ne mnogo baš crkvena, katolika, ali religiozna, napisala knjigu Upijajući um. Prevedena gotovo na sve jezike i na naš jezik, vada četvrto izdanje doživjelo ta knjiga. Upijajući um, dete prvih nekoliko godina upijajući um. Koliko tu treba muž i žena, gospode Bože. Treba da pravimo mnogo više predbračnih savjetovališta. Pa bračno savjetovališta. Pa da su jedan za drugog ti koji su zaljubljeni. Pa kako divno osjećanje zaljubljenosti. Ja sam bio zaljubljen, naravno. Ali koliko opasno, koliko je mač sa dve oštrice zaljubljenost. Ako zaljubljenost ne pređe u ljubav, ona može da pređe u mržnju. I kako se omrznu zaljubljeni, znaju bračno savjetovališta, a radio sam i u Evropi i ovde, u bračnom savjetovalištu, to znaju sudije, kako se omrznu, nečuveno. Zašto se omrznu? Pa vide Boga u onom drugom kad su zaljubljeni. Nema mana. Pazite dobro, mladi. Nemojte sad i to da vas plaši. I onako nema brakova. Sve manje brakova. Pa onda je psihologija uplašila Evropu pričajući sve ovo. A da li je bilo to potrebno? Pa smo malo prepitali da li je nauka potreba hrišćaninu. Odgovaram isto kao što sam rekao, treba. Pa Bog je dao čoveku i um i srce, po Bogu, brate. Pa je rekao Hristos, budite mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi. Hristos kaže to, a zmija prevarila Evu, odnosno Eva i Adam zajedno pojeli plod, kako to? A ko je bolje objasnio to nego patrijar Pavle? To sam govorio možda i vama ovde pre više godine kad sam bio, a i to ponavljam više puta. Znate šta kaže patrijar Pavle? Bukvalno od reči do reči. I pitao ga ja lično da li je to rekao. Budite mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi, znači usavršavajte neprekidno vaše umne sposobnosti, a paralelno sa njima razvijajte dobrotu. Jer um može da pređe u zloću, a dobrota u glupost. Mudar, ko grčki filozofi, mudar patrijarh Pavle, svetac, i treba da bude, naravno, stvar, to ne znam da ćemo skoro imati. Ja sam ga lično poznavao, Bogu hvala, kad je postao vladika u Prizrenu, pa smo moja žena i ja kolima išli u Prizren više puta. Jeo je i govorio isto kao i kad je postao patrijarh. A to vam ja garantujem da je tako. A potvrdit će vam svi koji su ga znali. A ništa, nije se promenilo. Kako čovjek se naduva kad nešto stekne? A šta kad stekne? I kuću, automobil, novac, novac u banci, tad se naduva. A gordost je spadala u grehe. Jer imamo 7 grehova. Ja jednom na jednom skupu, baš u Prizrenu, kažem 7 smrtnih grehova, a vladika Atanasije Jefsić, koji je bio prisutan, vuče me za rukav posle predavanja, naravno, kaže: pusti ono smrtno, to se je onako dodalo. Pa opet plašimo. Ajde, sad se ja izjednačavam sa crkvom, opet plašimo. Pa da li treba svetu da bude uplašen? Pa treba, izgleda. Inače će biti potpuno bez pameti i bez srca. Pa treba narodima čvrsta ruka. Opet ja nepotrebno politiziram. Pa dobro da nemamo referendum kod nas. Da li srpskom narodu treba čvrsta ruka? Mislim, bojim se, da bi rekli treba. Pa slušajte, treba svakom autoritet. Pa sad, čvrsta ruka i autoritet, ne znam da li su isto. Ljudima treba autoritet. Latinska riječ auctoritas. Znate šta znači? Onaj koji podržava, onaj koji neguje, onaj koji hrabri, to znači auctoritas, pa to je autoritet. I kako su sociolozi pametno već početkom 20. veka razlikovali autoritativno od autoritarnog. Autoritativan otac u porodici, autoritativan šef države, autoritativan patrijarh i episkopi, treba, kako da ne, to je autoritet. Autoritarno, lažan autoritet. Sve više lažnih autoriteta i u porodici, jadni očevi, jadne majke, žene, pa i žene traže autoritet. Ne da bi bile pokorne, nego da bi bile poslušne. Razlika je velika. Svi smo pokorni iz straha, pokorni iz, a poslušni iz ljubavi. Razlikujte, molim vas. To nisu sinonimi pokoran i poslušan. Nikako. Pokoran narod. Pa Rusi, pravoslavni Rusi, ko nije bio kršten pre Staljina, Lenina i Staljina, a šta su postali posle toga? 16 miliona. Naši dragi Rusi, ja sam odrastao na ocu Justinu Popoviću i na Dostojevskom. Naravno, Rusi, Rusi tu negde u srcu su nam bliski u mnogo čemu. Kako je moguće da su Rusi, pa niko nije nekršten bio, da se pretvore u one bolševičke zveri? Pa to su rušenja crkava, manastira, ubijanja, slanja na Sibir. Dobro, sve se vraća, Bogu hvala. Treba se vraća na kvalitetniji način, jer da to nije, da je to bilo sve stvarno pravoslavno, ta ogromna Rusija, da bi dozvolili ono što se odigralo? Nemojte reći Zapad je kriv. Naravno da je Zapad želeo da vidi Marksa na delu. Marks je ozbiljan filozof. Nemojte demoni u Marsu, demoni u Muhamedu. Svašta slušam od poluobrazovanih pravoslavaca. Jeste, Zapad je želeo da vidi kako izgleda Marks na delu, u praksi, a nije im padalo na pamet da ostvaruju revoluciju u Evropi. To je Marksova greška. Mislite da Marks ikad pomišlja da će revolucija biti u Rusiji? Pa on je čak i podcenjivao, i Marks i Engels, naročito Engels, su podcenjivali Slovene. Smatrali su ropskim narodom. Inferiornim. Nikad Marksu nije palo na pamet. On je mislio da će revolucija biti u Engleskoj, jer je Engleska bila spremna, industrijska Engleska, siromaštvo, veliko razlika bogati siromašnik, a vidite koliko će Englezi iskoli pametni, da ne hvalim sad i njih. Jedna jedina revolucija u istoriji Engleske, Cromwellova, u 17. veku, i nikad više Englezi nije im padalo na pamet da dižu revoluciju. Samo reforme. A to je taj dobar deo i kod pojedinca i kod naroda. Nema genocidnih naroda, nemojte. Ni Nemci, ni Hrvati. Pa nemojte, ljudi dragi, genocidni narod. Ceo narod genocidan ne postoji. Naravno, ako ima pojedinaca koji su više pojedinaca su genocidni, ponešto prelazi, ali ceo narod nikad, kroz istoriju to nije bilo, niti će biti. U svakoj državi, kako god bila ratnička, pa Nemci su, brate, ratnički narod. Pa to su stalno ekspanzije bile kroz istoriju od Germana. Furor Teutonicus. U stara doba, eto, istorijska, preistorijska, zvali Germane Furor Teutonicus. A Germani šta su dali? Najveće muzičare sveta, Johana Sebastiana Baha, protestanta, najvećeg muzičara. Bavio sam se muzikom, moje žene završavali škole muzičke. Najveći muzičar sveta, duboko religiozan. Za svaku misu u novu nedelju pisao je novu muziku. A gde su naučnici veliki nemački, da ih ne nabrajam? A gde su slikari veliki? Nemačka velika zemlja sa velikom kulturom. Došao ludi Hitler, on nije bio normalan, ja vam to, a Stalin također, ja vam to kažem kao psihijatar, dosta odgovorno. Patografije pisane, sve do detalja o njihovom životu, dovoljno ukazuju da nisu bili normalni ni jedan ni drugi. Posljednje godine života, bar dve godine, Stalin je provodio u Dači. Strah je imao neprekidno od atentata. Kuvar je morao da proba hranu pred Stalinom. To je paranoja. To je paranoja. On je uvijek bio sumnjičar. Dok nije pobio sve Jevreje sa kojima je dizao revoluciju, nije se smirio. Trockog je isto ubio 1940. godine u Meksiku, a Trotski je bio najinteligentniji od svih Jevreja, revolucionara. Zašto? Ja ga nisam mnogo čitao, možda je za malo čitao marksiste. Zašto hvalim Trotskog? Znači šta je rekao? Potrebna je permanentna revolucija. Pa u njemu progovara religiozan Jevrejem. Pa šta kažu sve religije sveta, naročito judeo-hrišćanska, naročito hrišćanska, neprekidna revolucija u nama, neprekidna promjena upoznavanjem sebe. A šta vladika Nikolaj Velimirović kaže? postojala je uvek samo jedna revolucija, hrišćanska. Samo menjanjem sebe samoga, celog života, popravljanjem svojih hrđavih, prišli smo malo pre upoznavanje sebe. Pa šta ćeš sad hvaliti svoje dobre osobine? Pokušaj da ih zadržiš, da se ne pokvarimo. Ljudi se kvare, čak i sa dobrim osobinama. Nego popravljaj ono što nije dobro u tebi. A još ćemo slušati od nekoga, pa šta ću da grešim? Pa šta sam grešio? Nisam nikome zapalio ništa, nisam nikoga ubio. Jedan naš ugledan ispovednik, ne moram da vam kažem ko je, živ je, u jednom manastiru. Znate šta mi je rekao? Prvi put 2015. i deo 2016. godine doživeo sam, posle mnogo godina ispovedanja, da Srbi plaču kad se ispovedaju i da govore stvari koje nisu ranije govorili. A pitam ga šta je bilo ranije, pa kaže dobar deo, kažu pa ne znam šta sam grešio. Pa jesmo mi prosvećeni pravoslavni hrišćani? Pa ja neću za svoju zemlju da govorim da je neprosvećena, a Boga mi jeste. Pa šta ćemo sa prosvećenim narodima koji spremaju treći svjetski rat? Pa ko je prosvećen? Pa prosvećen, šta kaže vladika Nikolaj, po treći put ga citiram, pa ona čobanica u planini koja čuva ovce je prosvećenija od onoga koji je završio velike škole. Ali jedno i drugo govorio, rekao sam što je patrijarh Pavle rekao, i srce i um, nemojte podcenjivati znanje. Ova televizija ima i dobri strana. Ja gledam emisije iz prirode, predivno. Predivne emisije iz prirode, čuda, Božja čuda. Sve se životinje, to je novo u nauci, sve se životinje, kažu ne svi naučnici, mogu usavršavati. Je moguće. Jeste instinkt i tu. Sve je dato već. Ne. Ako se čovjek bavi, a to je već Adamu dao Bog, da nazove sve životinje, da se njima bavi, da ih voli, kad ih voli, on ih prosvećuje, on ih usavršava. To svi znaju koji imaju domaće životinje. Ali ne, nauka ide sada na divlje životinje. A to rade Amerikanci naročito. Malog tigrića, malog glavića uzimaju. Dobro, kad dođe pubertet, ipak šalju zoološke vrtove, da? Ne zna se ipak šta se u njemu ima. Ali vidite, skoro sam... Kad dugo držiš nekoga tigrića, već i porastao, i zoveš ga imenom, i dođe ti, pas dođe, i tigrić, igra se s decom. Pa on, kažu neki koji se time bave, kad ga pustiš u prirodi, neće znati da se ponaša tamo. Od čoveka je pripitomljen. Čovek pripitomljava životinje, a ne sebe. A treba neprekidno da pripitomljava sebe, opet onako, kao što sam rekao, s upoznavanjem sebe. Evo sad na kraju da citiram samo apostola Pavla, poslanica Rimljanima, ne, Galatima. Tako već nisi rob, nego sin. Ako si sin, naslednik si Božji kroz Isusa Hrista. I poslanica Rimljanima, jer ne primiste duha robstva, opet da se bojite, nego primiste duha posinačkog kojim vičemo Ava Oče. Ljudi dragi, čitajte uvijek iznova Evanđelje i poslanike apostola Pavla. To je za sva vremena napisano. Naravno, sve svetitelje poštujemo, kako ne. Apostol Pavle, konvertit. Ali bio je pobožan Jevrejin. Apostol je religiozan hrišćanin. A gonio je hrišćanin. A Boga mi se javio Hristos, tu šahne nema. Nema tu nikakve epilepsije. Nije pao s konja zbog epilepsije, nema nikakvi dokaz da je apostol Pavle bio epileptičar, ali čak i da je bio epileptičar, otkud ta konverzija u njemu, pa Dostojevski je bio epileptičar, a pisao sve bolje što je bio bliže smrti. Pa ja sam psihijatar, ja sam se bavio epilepsijama. Pa slušajte, ako neko celog života ima epilepsiju, pa ipak dočeka neke stare godine, baš i nije mnogo bistre. Postoji takozvana epileptička demencija. Dostojevski sve bolji, a imao je pravu epilepsiju, ne kao što je Freud mislio, histeroepilepsiju, Freud je to pogrešio, nije, postoji ta dijagnoza, histeroepilepsija, vrlo retka, nije, dakle, nikakva epilepsija kod apostola Pavla nije postojala, niti je bio bolestan. Na komu se javio onda? Ne znam. Pitao sam i episkope i biskupe dok sam bio u Evropi. Niko ne zna dovoljno da kaže zašto je posle Mesije, spasitelja, ali pasite, samo za hrišćane je Mesija. Druge religije čekaju Mesiju. Ne zaboravite to. Hrišćanstvo, rekao sam vam, najsavršenija religija sveta. I treba da postoji jedna idealna religija sveta i jedan Isus Hristos koji kaže budite savršeni kao Otac Nebeski. Ne može. Ne. To je užasno teško. Ni svetitelji to nisu mogli postići, a strepeli do kraja života da im Bog ne oduzme tu blagodat koju su dobili od Isusa Hrista. Video sam u Svetoj Gori tužne kaluđere Grke koji su godinama u manastiru od mladosti, i pošto me otac Mitrofan, Bog da mu da dobar put s one strane, on me vodio 7 dana me vodio pogotovo svi manastiri na Svete Gore, spavali smo tamo. Ja vidim 2-3 kaluđera u jednom grčkom manastiru, tužni nekako. Prekoče Mitrofane, pošto grčki je znao kao srpski. Eko, pitajte ga ako nije nezgodno, da li su tužni stvarno i zašto. On pita, znate šta su rekli, dvojica su bila. 2 godine ne plačem. Koliko nismo hrišćani. A to ja ne govorim kao, ja ne mogu kao hrišćan biti nikad pesimista, ali mogu biti antropološki skeptik. To mogu biti. Ne plačem, muškarac na Balkanu da plače, a ja to vidim u Francuskoj u jednoj porodici. Neće da proširuje mnogo. Otac plače, tu su deca, tu je žena. Ja zaprepašćen gledam, ne njega koji plače, nego gledam ženu i decu, normalno se ponašaju. Balkanski čovjek, Srbin, da plače. A hrišćanstvo 2000 godina govori, plačimo nad sobom, plačimo nad svojim gresima, plačimo. Plačite kad god vam se plače, muškarci. Jadne žene, one su jedine oružje imale da plaču. A srpski muškarci ne vole da ih žena plače. Čak ni ja nisam voleo, mada je Jelena retko plakala, ali nisam voleo, priznajem. Srpski muž mora da ima ženu pored sebe uvek zdravu, da ne plače. E pa čekajte, šta treba ta žena da bude, kako da bude? Menja se, mnogo se stvari menjaju. I na gore i na bolje. I na gore i na bolje. Ako je pokorna žena bila skoro 2000 godina u hrišćanstvu, ona treba da postane poslušna jer voli muža. Kad voli muža, neće biti pokorna, a neće biti ni ludo emancipovana. Što ne znači da ne priznam emancipaciju. Naravno, žena koje su udate, dvoje dece i ona emancipovana. Završila škole. I posljednje je Vukova poslovica, znate šta kaže? Strah koze pase, a u zagradi ništa ne biva bez straha. Strah koze pase. Taj Vuk Karadžić, samo da je skupio poslovice, pustite, jeste malo uprosio jezik srpski, ali sve drugo što je radio ne može da se nahvali čovjek Vuka. Samo te poslovice su iskupljava. Kad god izgubite vere u Srbe, u sebe najpre, naravno, pa u Srbe, pa u srpski narod, čitajte poslovice. To je mudrost celog sveta tu. Smrdljivo bure pokvari i najbolje vino. Ne pitaj me ko sam bio, nego ko sam sada. Gde ima mudrosti, mora biti i ludosti. Ne bi jednomu dobro, dok drugomu ne bude zlo. Vukove poslovice. Nikad robom, nikad grobom, ako mora robom, a vikali, uključujući Jerotića, 27. marta 1941. godine, bolje grob nego rob. Ljudi dragi, pa to pa, nima to bolje Englezi, nisu nam bolje Englezi poručili. Ceo Beograd to vikao, ja svedok, kakva komunistička partija to uredila. Srbi su volali da se tuku, ne vredi ništa. Vidite sada, kad nema ratova, opasnost je velika. Da sam za rat, taman posla. Rat mnogo odnese, skoro ništa ne donese. Bolje rob nego grob, bolje rat nego pakt. Ko je to vikao? Kad nema ratova, onda agresija u čoveku. Vidite, povezan strah i sa agresijom. Agresivan čovek je strašljiv čovek. Što je više nasilan, što je više agresivan, on nosi neki dubok strah u sebi. To vam kao psihijatar kažem. Na osnovu iskustva moga psihoterapeutskog. Svašta čini, zlo čini, agresivan čovjek, i neka je se. A i to je vladika Nikolaj naučio od bogomoljaca. Bogomoljci, to su mu govorili, jedan mu je to našto govorio, 30 godina molim se za jednoga u tom selu ili malom mestu, koji je ubio nekoga, nije otkriven kao ubica, živi. 30 godina za njega se molim i pred kraj života on se pokajao. E sad to pred kraj života kajati se, ne znam, razbojnik se pokajao na krstu, ko što znate, ali to je samo u Lukinom evanđelju, nema na drugim evanđeljima. Što ne znači da sva četiri evanđelja nisu jedna celina, a ima na razne stvari se govore. Ne protiv rečne, nego bogate. Ono što sam rekao, Hristos, ko zna šta je još govorio? Imate apokrifne evanđelja. E, to je sumnjivo crkvi, ali ima svašta, čitao sam i to. To vam je na evanđelje, apokrifno, Boga mi neke Hristove reči. 3/4 apokrifnih evanđelja su kao 4 grama. A ona četvrtina, da je gnostička, da su to stvarno Hristove reči bile, Vraćam se da ga apostoli nisu razumeli. Nisu ga dovoljno razumeli. Zato je praznik duhova. Svi su praznici u hrišćanstvu veliki. Božić, Uskrs, kako ne? Duhovi, apostoli koji su se razbežali. Duh Sveti sišao na njih. Hristos rekao, posrću vam Duha Svetog. Svi dali živote osim Jovana, koji je Sveti Jovan, koji je na Patmosu umro, prirodnom smrću, svi drugi su dali živote. Ti isti koji su se uplašili. Kako to? Odjednom, Duh Sveti, treće lice Svete Trojice. Nije lako razumeti Svetu Trojicu, ali Sveti Duh je taj. To je govorio još Sveti Serafim Sarovski, pa onda Sveti Siluan Atonski, koga prva je Grčka proglasila Siluana za svetitelja, pa onda Rusija. A imate knjigu njegovog starca Sofronija, jeli, koji je bio njegov učenik. To nemojte da niste čitali. Jedno od najljepših dela hrišćanske bogoslužbene istorije je starac Siluan piše šta je Sofronije piše šta je Siluan govorio.
Posle održanog predavanja prisutni su postavljali pitanja akademiku Vladeti Jerotiću. Na pitanje da objasni Hristove reči ne boj se, profesor Jerotić odgovorio sledeće.
Hristos kaže jako lepo pitanje. To je suština celog hrišćanstva i evanđelja. Kaže ovako Hristos. Ne boj se, samo veruj. Odgovorio vam je na sva pitanja koja ste postavljali sebi, koja bi ovde meni postavljali. A evo ga odgovor pravi. Ne boj se. Kako da se ne bojim? Kad mi je strah, kad je strah čoveku u kostima, u srži kostiju, ponavljam vam to, nemojte misliti da sam pesimista. Naprotiv. Oda, uvek. Strah je uvek postojao. Kako ne bi postojao strah u mnogobožačkih naroda, strah od prirode. A šta ćemo i danas sa zemljotresima, vulkanima, epidemija manje, Bogu hvala, ima zemljotresi. I to sam pitao ugledno naše episkope, ko šalje zemljotrese, vulkane, epidemije, poplave, neki kažu ne znam, neki kažu Bog, pa rekao je Bog kažnja, a to vam nisam rekao. Da li je, i to sam isto pitao nekoliko naših episkopa, ne morate znati ko je, pitam jednoga šta misle o Bogu, znate šta kaže? Bog je apsolutna ljubav ili ga nema. Drugi kaže, Bog je, ne kaže apsolutna, Bog je ljubav i opomena. Treći kaže, Bog je ljubav, opomena i kazna. Eto vam, to bi bilo predmet nekog novog predavanja, to sve. I šta ljudima treba? Apsolutna ljubav. Šta je apsolutna ljubav? To je ono što sam rekao, kako je lako reći ljubav, ali ja lično mislim da je Bog apsolutna ljubav. Pa ko kažnjava? Ko kažnjava? Pa mi kažnjavamo sami sebe. A to su znali i grčki filozofi, znali i druge religije. Pre Hrista mi kažnjavamo sami sebe. To je jako opasno. Evo Freuda, ipak da citiram. Freud je smatrao da postoje dva glavna nagona u svim ljudima, eros i tanatos. Kao hipotezu je ga rekao tanatos. Dobro, eros. Pazite, to nije seksualno. To je i seksualno. Eros, kod Platona, to je veliko e. To je ljubav, naravno. Ljubav. A onda Freud, koji je bio pesimista, realni pesimista i ateista, kaže kad je sve te ratove doživeo, a srećom ne drugi svetski, kaže u čoveku svakom postoji nagon prema smrti, tanatos. I šta ćemo kad ljudi kažu danas čovjek ide protiv samog sebe? Pa samoubistava ima mnogo, slabo poznato i u Indiji, slabo poznato i u Kini, nije da nema. Slabo poznato i kod muslimana, baš da ima kod muslimana samoubistava. A znate što sam našao još u Kuranu? Samoubistvo je zločin. Piše u Kuranu. Pokušaj samoubistva je greh. Pokušaj samoubistva. Piše lepo u jednoj suri. Sura znači poglavlje. Piše u jednoj suri Kurana. Greh. A kad hrišćanin da diže ruku na sebe. A samoubistva mnogo ima. Na zapadu. U bogatim zemljama. U Švajcarskoj sam radio skoro 3 godine, jedno vreme bila Švajcarska u vrhu samoubistava u Evropi. Švedska takođe. Sve same, ako hoćete, zagonetke pitanja, ništa ja nemam protiv pitanja, ali odgovore daje onaj koji jedini mogao da okaže: ja sam put, istina i život. Hvala na strpljenju.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje akademika profesora doktora Vladete Jerotića na temu Strah i religija, koje je održao sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Bačkog gospodina Irineja u prepunoj dvorani bioskopa Jugoslavija u Vrbasu 3. oktobra 2016. godine. Profesor Jerotić je ukazao na nekoliko oblika religijskog straha sa posebnim osvrtom na strah od sudbine. Bila je ovo emisija Katedra radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.